Petr Fischer, šéfredaktor Vltavy, stanice Českého rozhlasu, která od října výrazně změnila vysílací schéma i zvuk. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak co jste poslouchal cestou do Karlína?
Nic.
Jak to?
No, nechávám si klid, taky někdy samozřejmě teď poslouchám především naše rádio, abych mohl hodnotit nové pořady, které jsme připravili. No jak které? Některé se samozřejmě vydržely víc, některé méně, některé jsou v pohybu. Spousta těch pořadů je samozřejmě v pohybu, protože začínáme a ještě nemáme tu zpětnou vazbu, nemáme vlastně ani s čím srovnávat, takže znáte to i v tvorbě písní nebo v čemkoliv, něco se povede víc, něco míň a nějakou dobu to trvá, takže já spíš hlídám ty technické chyby a poslouchám, snažím se ze sebe udělat obyčejného posluchače, protože to i pro mě je to nové, tak abych slyšel celý kontext toho rádia a mohl si o tom něco myslet.
No a proč se na Vltavě všechno mění? Máte málo posluchačů?
No, to by vlastně asi nebylo to hlavní. Tam jde o to, že přece jenom ty změny kolem nás jsou dost hektické a změnil se třeba i způsob poslouchání a to, co chceme nabízet na internetu, je samozřejmě to, co chceme nabízet v rozhlase, ale třeba spousta posluchačů k nám chodí přes internet a my jim tam chceme nabízet věci, které jsou současné, které nějak reagují na naší dobu a Vltava byla trochu taková odtržená stanice v tom smyslu, že se zaobírala sama sebou a uměním, které vysílala a málo žila s tou společností, tak to byla asi ta nejpodstatnější změna, kterou jsme potřebovali udělat. A ten důvod je i v tom, že my poskytujeme veřejnou službu a veřejná služba si má poskytovat všem, kteří aspoň teda v tom našem oboru, kteří mají zájem o kulturu a umění. A těch je podle průzkumu vlastně neustále stejný počet, je jich asi 300 tisíc. A my těchto 300 tisíc lidí neumíme oslovit svojí nabídkou. Tak jsme se ji snažili trochu změnit, aby nás slyšeli i ti, kteří by třeba poslouchat chtěli, ale zkrátka si nevybrali, a nebo třeba o nás nevěděli. Takže s tou změnou je samozřejmě spojeno i to, že chceme být víc slyšeni ve veřejném prostoru a dát o sobě vědět.
A kolik byste teda potřeboval, aby měla Vltava posluchačů, abyste byl spokojen, aby to bylo optimální? Těch 300 tisíc je cíl?
Tak Vltava má dneska v týdenním poslechu nějakých 150 tisíc, což je docela hezký, je to polovina těch 300 tisíc, tak kdyby měla o nějakých 50 tisíc víc toho týdenního poslechu, tak bych byl rád.
A je to asi o 30 tisíc méně než před třemi lety, tuším?
Je to ještě ano, je to ještě o hodně méně, ale i třeba v tom denním poslechu, což je dáno tím, že lidé dneska už to rádio neposlouchají na denní bázi a velmi často si vybírají právě jenom jeden pořad v jednom dni v týdnu a tomu jsme trošku chtěli přizpůsobit i to naše vysílací schéma právě, aby se z toho stalo rádio, kdy posluchač ví, že ve čtvrtek je pořad, který by jemu se líbil, zatrhne si ho, poslechne si ho ten čtvrtek, ale nemusí kvůli tomu každý den lovit, co zajímavého, hezkého dáváme. A vlastně mít tam i věci, které ho třeba nezajímají. My samozřejmě si myslíme, že ta nabídka je tak zajímavá a široká, že když si přijde pro ten svůj pořad, že ho zaujímou i jiné pořady. A tímhle způsobem možná přes ten internet, právě kam se posluchači často vrací k těm pořadům, se možná jednou i vrátí velká část těch posluchačů k tomu klasickému rádiu, ale to už je jako velká utopie, výhled do dalších 10-20 let.
K internetu se ještě dostaneme. Vy jste každopádně na zeď budovy Českého rozhlasu nasprejoval hashtag umění slyšet. Jak tomu máme rozumět?
To je ale dlouholeté vlastně logo, nebo ten, jak se dneska odborně říká, claim, teda, čili ten výkřik do veřejného prostoru, ten identifikátor té stanice, už je to řadu let. A vy ho neznáte?
Zatím jsem ho neznala, napídám mě k tomu několik významů toho spojení, takže
dokonce ho neznají ani naši interpretaci. Ano, dokonce ho neznají ani naši dlouholetí posluchači. Když jsme si
tak to dělali, je trochu větší problém.
Přesně tak, když jsme si dělali průzkum a pouštěli jsme nové znělky takovým těm kontrolním skupinám, co se běžně dělá v Praze, v Kutné Hoře, v Brně, tak vlastně naprosto minimum lidí znalo tenhle ten náš slogan, takže se nás vlastně s ním nespojovali a říkali, a to je vlastně zajímavý, mně se to vlastně docela líbí, ale jak je možné, že to neslyšeli? A my bychom chtěli s tím sloganem se víc identifikovat, víc ho lidem nabízet, protože si myslíme, že se za ním skrývá přesně to, co by ta stanice měla dělat, takže spojuje ten poslech s nějakým uměleckým ohledem. A my, protože jsme změnili schéma výrazně směrem třeba ke kritickým pořadům, ke kulturní publicistice, řekněme, nebo spíš kritice, tak k tomu občas ještě dodáváme umění slyšet, umění myslet. Tak myslím, v tomhle spojení je to pro nás v současné době ideální. Uvidíme, jak dlouho to vydržíme my, jak dlouho to vydrží posluchači, jestli to umění slyšet budou potřebovat víc než to umění myslet, ale doufejme, že se to propojí.
Co když se to nestane?
Když se to nestane, tak smůla. Bude asi to rádio muset přemýšlet znova o tom, jak oslovit to publikum, pro které tady je. To znamená, jak mu dát to, co to publikum v té kulturně umělecké oblasti vyžaduje. Třeba zjistíme během několika let, že nějaké kritické myšlení vlastně lidé nepotřebují, ale to už bude, myslím, otázka pro někoho jiného.
Já se spíš ptám na to, jestli jste připraven z toho vyvodit nějaké osobní důsledky,
tak samozřejmě,
když se nepodaří to, co jste si dal za cíl.
Tak to samozřejmě. To jako já na tom určitě netrvám na tom, že myslím, že šéfredaktor na dosmrti, pro mě to bylo spíš jako pokus něco změnit, něco se pokusit a přijít třeba s něčím do veřejného prostoru, co tu doposud nebylo, a to je právě to propojení toho kritického uměleckého, něco, co tady není nikdy ani ve veřejnoprávních médiích, ani v těch komerčních. Tak jsem si říkal, že pořád o to ten velký zájem je, tak to teď prostě několik let Vltava bude muset zkoušet, a pokud se to nepodaří, tak je to samozřejmě ten okamžik, kdy má přijít někdo jiný, všechny ty souvislosti přečíst a interpretovat jinak a pokusit se nabídnout jiný koncept veřejné služby. Já nabízím tenhle.
Když mluvíme o té kritice, tak vy jste vlastně ty změny ve vysílání Vltavy představovali v takovém kontextu, kdy jste se právě poměrně kriticky vymezili vůči dosavadnímu působení stanice. Vy jste v té souvislosti mluvil o mramorové svatyni, tak co je pro vás horší, ten mramor nebo ta svatyně?
A ten mramor je tam v tom rádiu, když se tam přijde, tak je tam vlastně ta mramorová chodba, tak možná i proto jsem to použil, ale já to znám už delší dobu. Prostě spousta lidí o tom mluvila, takže zkrátka byl tam jakýsi neživotný duch v tom smyslu ve vztahu k ostatní společnosti. A to mi vadilo, možná jsem se tak možná pro někoho až agresivně vymezoval, ale mě zkrátka šlo o to, aby jsme pochopili ten rozdíl. Když se rádio vysílá pro lidi, kterým by takhle v té, řekněme, v té hrobce nebo v té svatyni bylo dobře, ale zároveň je všem jasné, že to je trochu falešný obraz toho, co žijeme, proti tomu, co nabízíme my, to znamená rozhlas umění v určitých společenských souvislostech. To bylo jako to nejdůležitější, na co jsem chtěl upozornit, a proto jsem se možná někdy uchyloval k poměrně radikálnímu slovníku.
Kterého nelitujete?
Ne, nelituju, úplně nelituju. Samozřejmě mě je líto to, že spousta lidí, kteří pracovali na Vltavě, předtím to brali jako útok na jejich vlastní práci. Já bych neřekl na jejich práci, ale spíš na to, v jakých souvislostech to rádio ukotvovali a kde ho vlastně drželi po celou tu dobu jako takový ostrov vlastně bezpečí a klidu. A já si myslím, že veřejná služba tady není od toho, aby nabízela bezpečí a klid, ale aby reflektovala.
A tedy dodávat nebezpečí a chaos?
To ne, ale aby ukazovala tu společnost, jaká je, a nabízela jí nějaké cesty, což to umění samozřejmě dělá, ale neměli bychom se v tom uzavírat a říkat si, promítat si to jenom proto, aby se to k nám odráželo a my si mohli říct, že jsme krásní lidé, že nás to zušlechťuje. To je přece něco, co víme sami, že to tak není, že to je velká iluze. To jsme pořád v té platonské jeskyni, kde se promítáme nějaké své vlastní obrazy a je nám hezky. Tak no, tuhle platonskou jeskyni jsem chtěl opustit.
Kromě té kritiky a umění chcete také dávat víc prostoru publicistice, což ale jako na poslech nejsou úplně jednoduché žánry. Jak to jde dohromady s tím cílem zvýšit poslechovost?
Není to strhující, samozřejmě, by někdo řekl, ale zároveň to právě chybí hrozně v tom veřejném prostoru. A když jsme si dělali průzkum a chtěli jsme znát to potenciální publikum, těch 300 tisíc lidí v této zemi, což podle mě pořád není málo, kteří mají nějaký intenzivnější zájem o umění a kulturu a chtějí ho nejen poslouchat, ale chtějí být o něm i informováni. To právě z těch průzkumů vyplynulo. Takže já jsem si řekl, ano, mají-li být informováni, tak i nějak jako hlouběji, to znamená tak, aby bylo jasné, že to umění tady není jenom na okrasu, ale že je to něco, co tou společností do jisté míry hýbe, pokud ho teda budeme schopni s touhletou silou vnímat.
Kdo vlastně dnes poslouchá Vltavu?
Ty ne?
Já zřídka, kdy poslouchám rádio obecně, takže asi nejsem úplně reprezentativní.
Tak si to někde zapněte a tam myslím, že byste našla pro sebe něco zajímavého.
No, je kdo to jiný tady ji poslouchá?
Je to vesměs jako vzdělanější člověk, ale ze všech, řekněme, skupin socioekonomických, překvapivě i generačních. Já jsem si vždycky myslel, že to je rádio pro starší lidi, že třeba to začíná někde u 55, vejš, a že to hlavní gro, to jádro těch posluchačů, jsou to 60-tníci a víš. A není to úplně pravda. My vlastně, kromě té úplně nejmladší skupiny do 30 let, rovnoměrně oslovujeme všechny ty skupiny, což je pozoruhodný. A taky nám z toho vyplynulo další poučení, že máme pocit, že teď v tuhle chvíli můžeme komunikovat to, co se na naší stanici děje, i to, jak společnost vnímá umění, s takovým jako pozitivním apelem, řekněme. Protože my si myslíme, že umění spojuje, zatímco politika a všechny ostatní věci v poslední době zásadně společnost rozdělují. Tak se nám to potvrzuje z těch průzkumů, že naši posluchači jsou ze všech možných skupin socioekonomických většinou teda vzdělanější, teda aspoň střední vzdělání, ale ze všech těch generací. A to je velká příležitost nabídnout tady právě prostor pro to, aby se tam mohli i setkávat, třeba si nakukovat do těch svých oblíbených pořadů, občas je vyzkoušet a tímhletím vlastně bourat ty bariéry mezi generacemi a mezi lidmi vůbec.
Vy jste se dotkl toho tématu mladé generace, asi se shodneme na tom, že v České republice a vlastně i jinde v té dorůstající generaci je absolutně dominantním mediačním kanálem spíše video. Mm-hmm. Já jsem si nevšimla toho, že byste na Vltavě teďka plánovali nějaký video. Obsah nebo se pletu?
To ne, tak já jsem teda osobně zastáncem toho, že rádio má zůstat rádiem, ale je jasný, že tady tlak na ten obraz a na jeho konzumaci je prostě jako obrovský a spousta lidí si už bez něj nedokáže představit vůbec existenci ani toho rádia, takže to jsou všechny ty videokamery ve studiích a podobně. Já si myslím, že to trošku zbavuje tajemství toho média, je to hrozná škoda, ale samozřejmě se přizpůsobujeme a musíme komunikovat i obrazem a to většinou děláme na sociálních sítích, které jsou daleko blíž, řekněme, i mladším lidem. Ale teda překvapivě pro mě taky nejenom mladším, dneska už to je opravdu, jako i střední generace to používá zcela běžně Facebooky a přes Facebooky si dává informace, tak tam videa používáme, točíme sociální sítě, tam videa patří zcela jistě.
Ještě mě napadá,
ale je to spíš taková jakoby upoutávka, jsou to vlastně věci, které tam dáváme jako takovou ochutnávku toho, co potom u nás můžou slyšet a taky tam dáváme streamy nebo videa z našich akcí veřejných. Jo. Takže, ale
čili do budoucna nějaké zásadní rozšíření video obsahu neplánujete?
A zatím ne, ale no, když se dá na YouTube, někdy i ten YouTube kanál se využívá čistě zvukově, že se tam dá zkrátka ta zvuková stopa a je teda překvapivý, že i přesto, že tam není nic jiného než ta zvuková stopa, tak lidi klikají a poslouchají. Čili jenom je to vlastně snaha využít všech možných kanálů, kde ty naše ty pořady, umělecká díla, která vyrábíme, tak mohly se dostat posluchačům. No a pokud to teda pro některý je jednodušší skrze YouTube, bez toho obrazu, tak je to fajn, ale tohle je spíš strategická otázka pro celý rozhlas, pro generálního ředitele, pro budoucí orientaci rozhlasu. Z těch debat, které já jsem zatím absolvoval uvnitř rozhlasu, tak je zcela zřejmé, že posílení té videosložky nějak přijde, musí být aktuální, protože ten tlak je teda enormní.
Pokud se bavíme o tom zacílení i na tu mladší generaci, přemýšlím, jestli se to taky netýká trochu toho hudebních žánrů, které na Vltavě nabízíte. Já jsem v kategorii hudba na vašem webu našla záložky klasika, jazz a ostatní. A v momentě, kdy jsem klikla na ostatní, tak jsem si přečetla následující sdělení. Pro váš dotaz jsme sice žádný obsah nenašli, ale určitě vás zaujme něco jiného. Proč tam tu záložku ostatní vůbec máte?
Tak to je asi spíš reakce na to, jak ten web momentálně je v takovém předu. A je, řekněme, ještě úplně usazený, protože tam byl zásadní přechod do responzivního webu a občas ty, řekněme, tyhle ty kliky jako buď nefungují, nebo na nich zrovna momentálně někdo pracuje.
Tak co tam najdu, až to
ale
fungovat bude?
Jo, tak já myslím, že když si to rádio zapnete, tak už v ranní mozaice zjistíte, že se tam nepouští jenom klasika, jazz, že je tam taková, řekněme, jako určitě etnická hudba, world music, to tam najdete hodně. Ale experimentálnější hudba současná, tak ta se objevuje velmi často v mozaice, právě jako ukázka nebo jako, řekněme, recenze alba. A momentálně v novém pořadu Art Cafe, který je od 4 hodin a končí v 17:30, tak tam slyšíte v podstatě jenom jako novější, experimentálnější hudbu. Ale nebo třeba takový už klasiky, jako jsou Sigur Rós a podobně, takže tam už taky pouštíme hudbu, která možná malinko pro někoho už překračuje vůbec rámec Vltavy, pro nás je důležitá.
Na rádiu jedna s tím asi vůbec.
No jasně, ale pokud je to k tomu, o čem se tam bavíme, ten pořad Art Cafe slouží k tomu, aby taky nabídnul pohled na, řekněme, mladší publicistiku, lidi, kterým je kolem 30, nebo mezi 30 a 40 a snaží se nějak reflektovat svět, tak možná trochu jinak, než lidi, kteří jako já se blíží k 50 nebo už jsou před 50.
Letos na jaře jste za 50, to vám gratuluju.
Vy jste
na jaře právě řekl, že důvěra v instituce starého přehledného světa je definitivně pryč a takovou institucí jsou i veřejnoprávní média. Proč je to podle vás definitivní?
No, protože zkrátka ten svět se tak rozředil, fragmentarizoval, že je velmi těžký udržovat udržovat nějakou instituci v pozici té absolutní důvěry. A ta důvěra se buduje a pokud jsme o ní přišli, tak bude se nějakou dobu trvat, než se zase vybuduje. Ale nemůže se vybudovat asi na tom klasickém základě, jako se budovala do dneška, to znamená nějaký rámec instituce, zákonná norma a podobně. Lidé jsou dnes daleko kritičtější a vlastně podezřívavější, možná až paranoidní. A tohle to bude těžké nabourat, protože pokud jste paranoidní a jsme skoro všichni paranoidní, tak nenajdeme to společné pole, na kterém se dohodneme. Na kterém se dohodneme o způsobu, jak vykazujeme tu důvěryhodnost nebo jak tu důvěru získáváme. Každý ji získáváme jinak. A má-li tady být nějaký společný prostor, který sice ty veřejné média nebo média veřejné služby nabízejí, tak my se ale musíme dohodnout, jakým způsobem se tam vykazuje ta důvěra. A to my zatím teda v posledních jako 5 letech, teda 3-4 letech, tak sleduji, jako přestáváme umět. A
takže komu nebo čemu dnes lidé věří?
No, jenom tomu, kdo je přesvědčí a kdo je zklame. A to je velmi zvláštní, jak se tohle to buduje, jak se tenhle vztah buduje. Zkrátka, vy taky máte pár lidí, kterým věříte, co se týče politiky nebo co se týče nějakého politického komentáře a podobně. A tyhle lidi jsou pro vás jako určitou mapou, kterou si držíte a jdete si s tím životem. A tomu zbytku tomu vlastně tak už úplně 100% nedůvěříte. Mezitím se to může nějakým způsobem změnit. Čili je to vlastně už daleko.
Takže věříme takzvaným opinion lídrům?
Ano, je to daleko víc jako osobní nějaký akt, který vy vykonáváte sama se sebou a s tím vnějším světem. A velmi často se to pojí s nějakou sociální skupinou nebo bublinou, s kterou jako sdílíte nějaké hodnoty a podobně. No ale těch už je tolik, že se právě velmi těžko hledá nějaký společný kritérium toho, jak tu důvěryhodnost budovat. Spousta lidí dneska třeba věří, já nevím, Ringo Čechovi, ale vy mu nevěříte, protože jste se přesvědčila, že v mnoha věcech jednal třeba tendenčně a podobně. A tímhle tím způsobem to probíhá. Ale je právě velmi nebezpečné to, že se uzavíráme v těch bublinách a tam se identifikujeme už tak velmi snadno, že nám to vlastně vyhovuje a už nehledáme to společné, ty přesahy a ty, řekněme, průsečíky nebo průniky s těmi ostatními.
Petr Fischer možná vyšel ze své sociální bubliny a byl hostem DVTV. Díky moc.
Děkuji, mějte se hezky.